gaiak luze eta sakon Bilbo Hiria Irratiaren solasaldian.
Bermeen batzordea eta Koke plantaren aurkako plataforma gaur bilduko dira Muskizen, pasaden astean egindako herri galdeketaren emaitzak aztertzeko. Eta honetaz hitz egiteko gaurko solasaldian telefonoen bestalde Iñaki Bartzena dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Egunon, Iñaki.
Egunon, Mieltxo.
Zer moz gabiltza?
Bueno, hemen, azte den euritxoa eta zaigu, baina, bueno, pozik, gainera hori, zuk komentatu duzuna, ez? Pasaren astean zehar, bueno, Muskiztarrak esperientzia demokratiko itzela egin dute eta bueno, ba han egon ginen zapatu gabaz, ba bueno, botoen zenbaketan eta bueno, ba hango jendearekin animoso ikusi gendun.
Ez da erresa izan prozesua.
Ez, oso buf, hor David eta Goliaten arteko tirabira da, ez? Gainera kuriosoa da Muskizen bueno, han ikusi dugun edo ikusten ari garen espektakulo politiko soziala, ez? Alde batetik Muskiz da herri edo udalerri bat nun, bueno, ba betidanik ba bueno, ba EAJ-ren eskuetan egondan udaletxea, ez? Eta bueno, ba azkenengo udala hauteskundetan, ba bueno, ba EAK lortu zuen gobernua eskuratzea. Hain zuzen ere, jarrera kritiko bat agertzen bai zuen, ba bueno, Petronorrek zituen, bueno, ba proiektu berrien aurkako jarrerarekin, ez? Eta bueno, ba gero presioak eta bueno, claro, Repsol da hain zuzen ere, ba bueno, ba gaur egun munduan dagoen konpainia erraldoi hoietako bat, bueno, bere dartxubetako hor Petronorren eta egin dute izugarrizko presioa eta aldatu dute bueno, ba ejecutiva eta presidentzia eta dana, ba euren Koke proiektu hori aurrera ateratzeko eta claro, hor bebai ikusi du, ba, bueno, alkate bat, ba, bueno, prinsipioz jarrera kontrakoa dudena, ba, bueno, amore eman duela presio politikoen gatik, ez. Eta hori da, bueno, ba, hori, ba, balantzan, mugimendu herritar lokal bat, ba, aurrean ikusten duenean, ba, bueno, kompainia transnazional petrolifero erraldoi bat, eta bere ondoan dauden, ba, bueno, ba, elite politiko guztiak, bere kontra, ba, bueno, ba, izugarri esfortzu handia izan da aste honetakoa eta nik uste dut merezimendu handikoa eta emaitza oso onak.
Esan dugun bezala, gaur bilduko dira Muskizen Bermeen batzordea eta Koke plantaren aurkako plataforma, hain zuzen, herri galdeketaren emaitzak aztertzeko. Emaitzak onako hauek, Muskizen ia 6.000 lagunek dute botoa emateko eskubidea, uniko gehi baino gehiagok botoa eman dute, 1.204, hain zuzen ere, eta horietariko 1.165 ezetz esan diote Koke plantari.
Bai, alde batetik, claro, ikusi behar dugu, zergaitik egin duten, bueno, herri galdeketa hori egin duten moduan, ez? Muskiz hori 6.000 biztanle inguruko ba, bueno, lagunak ditu, baina claro, oso sakabanatuta dago, ez? Bueno, San Julián trena llegatzen den bueno, ba auzune hori da handiena, baina gero ba Muskizko jendea bizi da, ba bueno, ba alde batetik Pobeñan, ez da beste alde batetik bueno, ba las carreras edo beste bueno Putxetan edo beste lekuetan nun bueno ba auzo txikiak eta barriaturik daudela, ez? Horregatik eurek erabaki zuten, ba bueno, auzo ibiltzea horregatik bueno, planteatu zuten modu serio baten, ba bueno, ba batzorde berme batzorde bat eurekin lan egitea. Deitu ziguten unibertsitatera, deitu dituzte beste, bueno, beste abokatuak eta beste nolabait, bueno, ba prozesuari, ba zilegitasuna ematen dion, bueno, jendea. Eta nik uste dut oso esfortzu handia egin dute, baina bueno, azkenean lortu dute, bueno, ezinezkoa zirudien kontu bat, eta da, 1.000 pertsona ba, biltzea eta animatzea, bueno, nolabait bere izadoztasun hori agertzera, ez? Eta hori lortu dute, eta nik uste dut, oso presidente polita da, oso interesantea, eta, bueno, ba, nolabait pentsatu behar dugu, claro, ze baldintzatan egiten den hau, inungo diru laguntzarik gabe, inungo nolabait komunikabide ofizialetatik, inungo, hau ez da, telebistan, edo erratietan nolabait, edo el correo, edo beste periodiko hoietan nolabait, iragartzen den prozesu bat, ez, guztiz kontrakoa, ez. Eta gainera, pesatu behar dugu, Petronorren bebai, Petronorre kompainian, 6.000 lagun lan egiten dute, ez. Eta hoietako, gutxi batzuk, ez, 300 inguru lan egiten dute, langile horiek dira Muskizko biztanleak, ez? Horiek izugarrizko presioak jaso dituzte, nolabait ez bakarri bere jarrera agertzeko, baizik eta nolabait kontramogimendu bat montatu behar zutelako nolabaiko plataformaren kontra, ez? Hori ez da gertatu, baina bai ikusten dugu, kompainia transnazional erraldoi honen presioak zenolakoa diren. Baina bueno, jendea animoso dabil eta ikusi dugu, herritarren indartze prozesu hortan, aurrera atera dutela nolabait kontsulta herritarrau eta ikusi dut, esaten dute, Zornotzakoa eta gero ikusi dut Bizkaian egin den, Elorrion eta zera, Atxondon bebai, atxeten kontuan bebai egin zirenak, presio fuerte batenpean egin ziren, baina hau Muskizkoan ikusi dut presidente importantea dela eta kontutan hartzekoa.
Egoera aztertu behar dugu, alde batetik obrak, koke planta egiteko obrak edo aurreko lanak hasi berri dituzte. Beste aldetik, herri galdeketa eta inguruan dagoen mugimendua, nola ikusten duzu panorama?
Hombre, kuriosoa da, mugimendu honek eta plataforma herritar honek agerian ipini dituela gauza asko, ez. Adibidez, zuk esaten duzu, badirudi, koke plantaren gaineko obrak hasita daudela. Baina esan behar duguna da, oraindik baldin badaude, prozesu judizial batzuk martxan eta oraindik baldin badaude edo faltatzen baldin badira teorias, legez, beharrezkoa diren baimen batzuk, konpainia erraldoiek, Petronor hain zuzen ere, beti dabiz legearen gainetik edo legetik aparte, ez? Badirudi eurek ez dutela behar beste enpresek eta beste gizarte eragileek behar dituzten baimenak eta nolabait normatiba jarraitzearen kontu horiek nolabait aberatzei edo diru asko edo etekin asko ateratzen dituztenei badirudi hori parkatu egiten zaiela, ez? Eta agerian ipini dute hain zuzen ere mugimendu honek informazio eta datuak eman ditu nun 40 urtetan petroleo birfendegi enpresa honek egiten dituen jarduera asko eta asko legez kanpo daudela, hau da, nolabait baimenik gabe. Eta hori importantea da jakiteko legez kanpoko jarduera hauek ezagunak eta kasu honetan nolabait pitike tribunaletara eramateko.
Bestetik, eta pasaden lagun batetik, Bilbon mobilizazio astea egiten ari da. Hainbat talde, erakunde eta sindikatuk konbokatuta. Pasaden lagun batean Bilbon, esaterako, 3 manifestazio izan ziren, gaur gauza gehiago, astean zehar gehiago.
Hori deialdi hori, mundu osoko deialdi importantea izan da, eta, hemen Euskal Herrian bebai, eta konkretuki, gure inguruan, ez, Bilbo handian, talde pilo bat, talde sindikal, talde ekologista, eta gobernuz kanpoko erakundeak, eta mugimendu sozial desberdinak, bildu dira, eta, asuntua da, aste osoan zehar, pasaren larun bat didikazita, konzentrazioak, ekitaldiak, manifestaldiak, eztabaidak eta denetariko gauzak antolatzea, nolabait hori, jarduera antikapitalista baten, ez? Esaten, krisialdi finantzierotik ondorioz, munduan dauden kontraesanak agerian jarri dira. Gaur adibidez, ez? Gaur prentzan dator oso berri eskandalugarria, ez? Pentsatu behar dugu, guk esaten dugu, abiadura handiko trenaren presupuestua, aurrekontua oso handia dela, 4.000 eta piko milioi ofizialak, kalkulo ekonomiko normalen arabera, 6.000 milioi euro sartuko direla hor, eta gaur adibidez El Paisek dakarla errengorri aldean, Espainiako gobernuak Kastelako aurrezki kutsari 9.000 milioi euro eman diola, nolabait bere bere egoera kritiko hortatik, finantziero hortatik ateratzeko, ez? Orduan gauzak oso oso korapilotsua daude eta gaude oso egoera berezian, ez? Baina claro, ezin dugu orain neoliberalismoaren azkenengo momentu hontan permititu, ba, bueno, gure gobernuek, gure instituzio publikoek, gure administrazioek, bueno, bankariei eta nolabait eta negozio finantziero erraldiak egin dituztenei, orain bankarrotan daudenean eurei dirua ematea, ez? Horrezagatik, bueno, aste hau, aste osoan zehar egingo dira, bueno, hainbat eta hainbat bueno, ba, ekitaldi eta bueno, hemendik gure Bilbo inguruko ba entzulei ba animatzen diegu, ba bueno, ba parte hartzeko, ba bueno, bai gaur astelenean adibidez BBVaren aurrean 12etan egingo den konzentraziora edo bueno sindikatuek antolatutakoa edo bihar adibidez egongo da bueno ba aserritarren legearen erreformaren gaineko ba itzaldi bat La Bolsan edo aste azkenean egingo da bueno Eusko Jaurlaritzaren egoitzaren aurrean ba bueno ba kanposorraren gaineko ba beste protestaldi bat. Eta bueno, nik ez espertzearen, bueno, bor daude bai periodikoetan eta bai nolabait web horrietan daude informazioak, baina bueno, animatu nahi dut bereziki, ba bueno, ba ekologista martzanek eta esker alternatiboen artean ba antolatu dugu datorren ostegunean ba itzaldi bat ekoetxean, ez? Ekoetxean komentatu nahi dugu ba piti bat ba bueno, aurten mundu foro sozialean egon garenok eta bueno, eta beste batzuk, adibidez Paul Nicholson, ez? Eta beste lagun batzu, ba nolabait munduko foro sozialaren inguruko eztabaida bat sortu nahi dugu eta bebai, bueno, ba komentatu nahi dugu, ba bueno, nola berpizten dugun bebai Euskal Herriko foro soziala, ber bueno, ze baliabide diren eta ze aukera dikun, ba nolabait Euskal Herrian ere bai mundu osoan dauden foro sozialen horren dinamikak ba martxan ipintzeko. Hori izango da, datorren ostegunean, 7:30etan, ekoetxean.
Krisiaren eta gerren aurkako mobilizazio astea, datorren larun batean bukatuko da Bilbon, gerrarik ez, naturik ez, lopean manifestazio izango baita.
Bai, hori da, nolabait, astea borobiltzeko zen, bueno, ba, militaristek ospatzen dute, ba, NATO edo OTANen 60. urtemuga, ez? Eta, bueno, ba, nik uste dute egun ezin aproposa da gogoratzeko, ba, Euskal Herri honek ze nolako jarrera eta ze nolako, bueno, ba, gogoa ba, eman zuen duela ja 23 urte, hemen gazteok igual ez dute gogoratuko, baina guk ongi gazte gogoratzen dugu, ba, martxoaren 12 horretan ezetz borobil bat eman zuen Euskal Herriak nazio arteko aliantza militar honi, ez? Eta orduan, bueno, ba, datorren larun batean, ba, bueno, Bilbon bilduko gara, ba, nolabait, gerrarik ez, eta otani ezetza, ba, bueno, berriz errepikatzeko.
Iñaki Bartzena, Euskal Herriko Unitateko irakaslea eta ekologista martxan taldeko kidea. Mila esker eta urrengo arte.
Bale, ba, ondo izan.
Berdin, agur.